Maldextre, la administra sidejo de la parlamento, kiu partoprenas la administran kaj budgetan funkciadon de la Eŭropa Unio. Fakte, de la historio rezultigis, ke Strasburgo fariĝis tute nature la ĉefurbo de Eŭropo. Jam dum la Romioj, la urbo pontis inter la du riverbordoj de la Rejno. Nuntempe, la alzaca dialekto, germana dialekto, estas ĉiutage uzata en Renanio, Svislando, kaj ĝis Aŭstrio. Tiu dialekto troviĝas en porinfanaj kantoj ekde la tridekjara milito dum la deksepa jarcento kaj ĝi konserviĝis kunfandinte germanajn, francajn, hebreajn, jidajn kaj eĉ anglajn kutimdirojn.